ең соңғы хат секілді соңғырден бірде бір сәтті қауышу бірде қоштасу соңғы рет кімдерге қызық дейсің әч біреудің став мұңы 145 белеуге келмейтін әлдердің авторы түніңіз қаратын бөлек түнің назарында қасқағым сәт бір баққа алмастырып азабымды жаза қылдым өз өзіме бөлменің ішінде мейлі есінен ауысқан сана мейлі сен кешірме дертіме шипа берген асқақ күндерім есімде бұл рэп мен үшін бір құрал тыңдаушымен тілдесуге сенесің бе бар жоғы 8 нота бірақ темен сенің миыңмен асықпаймын тағы мыңдаған сұрақпен стакандалды құймаған айтатын сөзім бар адамдар болса арада үйінде өскен сезімтал есік ән жақта тек нағыз дәрі қалсын жарық па жарық күн соңына дейін тек тілі
салсын көрсетіптің құралап қыраны менің музыкам тербей ақ қаланы менің музыкам жарқылы айналаны қараңына
жаздың әні мені түрте қоймады күзбен біргемін ешкім бетке айта алмайды сырттай сөйлеп іштей күлгенмен музыка бұл сен орындап жүрген болғың бес менде болғым келсе 16 жыл жалғыздың жолын кеш кейін көреміз ұлдарының бағын ба сорын ба ертелі кеш жауап берер сөйлейтін жандар форумда жалған үмітте орындалуы бар алауын жақса бұл рэп сенің теледидарыңнан көргеніңнен басқа біреулер 91-дің әнінен өздерін тапса мен үшін жеген аққулардың бәрі бапса өткен жылдар есесін алсам көңілде сақталып сол бір қаялдың кезі қалса қай жыл екенін ұмыттым әйтеуір бес барса бірақ әлі де шаттырым кетеді есім алсам ешкімге де керексіз бәлкім көздеуі басқа Мәскеу секілді қаншама жылдар сенбейді жасқа
менің музыкам көрсетіптің құралап қыраны менің музыкам тербейді ақ қаланы менің жарқылады